Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adaly dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 27-nji oktýabry hepdeniň çarşynda güni şuň programamyzda hukuk topary Türkiýany türkmen aktivistlerini deportasiýa etmezligi çağıryar. Türkmenistan dünýäde iň käň tutugly 2-nji ýurt we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştıryarın. Türkmenistanın resmileri top gazetirici proyektini matlağıt etmek üçün Suhep'te kabula sapır ederler deyip 27. oktyabrda Uwanistan'daki Talavanın yolbaşçılığındaki hükümet mälim etdi. Bu vardı Reuters kulluğu habar veriyar. Uzunlığı 1800 km geçiriciğinin üstü bilen yılda 33 milyard metr kub Türkmen gazını Uwanistan'ın üstü bilen Pakistan'ı ve Hindistan'ı aktarmak gözünde tutulyar. Biz eýýän belli bir wagt köpi işledik. Häzirki pursat topuk proýektiniň üstünde işläp başlamaga taýýardygymyzy bu ýsonç bilen aýdýarys diýip Talavan hökümetiniň Dağ Magdanlar we Newit boýunça ministriniň wezipesini ýerine ýetirije Muhammed Isa Ahund bellidi. Topuk geçirjisiniň Owgan bölügi ýurdun demirazy gün watarındaky Türkmenistan bilen serhedinden başlap Herat we Kandahar şäherleriniň üstü bilen Pakistanyň serhedine çelini uzar. Maglumatora Türkmen delegasiýasynyň senbe günü başlanmaly 2 günlük taparynyň öňýany Ahund ýurtdaky türkmen ilçesi bilen hem duşupdyr. Türkmen delegasiýasynyň tapary şeýlede türkmen ilçesiniň Ahund bilen geçiren duşugy barada türkmen resmi habar serwislerinde Sultanda Daşary işleri ministrliginiň web saýtynda maglumat berilmeýär. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken Sudanyň häkimetden çetleşdirilen premier-ministri Abdullah Hudak bilen gepleşdi. Mundan öň Sudanda häkimeti ele geçiren harbylar tutuk edilen premier-ministriň öýüne dolanmagyna ruhsat beripdiler. Döwlet departamentiniň metbuat wekili Ned Price-ın maglumatyna görä 26-njy oktýabrda geçirilen telefon söhbetdeşliginiň dowamında Blinken Hamdokyň azat edilmegine gowgar salapdyr. Şeýlede Sudan harby güýçlerini tutuklukdaky ähli raýat liderlerini boşatmagy we olaryň howpsuzlygyny kepillendirmegi ugrundaky çağırışlaryny tekrarlapdyr. Mundan başga da Blinken Afrika döwletinde harbylaryň häkimeti eýlemegine çuňur aladalanma bildirdi we gosuny demonstrantlara çydymlylygy görkezmäge çağırdy diýip Price beýanatynda bellidi. Aktamyň milli howpsuzlyk boýunça maslahatçysy Jake Sullivan'ın sözlerine görä prezident Joe Biden'ın administrasiýasy harbylaryň agdyrylmagyna jogap bermek üçin ykdysady çäreleriň giňgirimini gözden geçirýär. Şeýlede part aýlygynyň döwletleri bilen ýakyn gatnaşygy saklaýar. Günwatarın beýlik döwletleri hem harba agdyrylsygy ýazgardylar, şeýlede harbylar raýat bilen häkimet bölünsügini dikeltmeseler, onda berýän himayatyny kesjekdigini duýdurdylar. BMG-niň howpsuzlyk geňeşi Sudan boýunça duşuşdy, emma beýanat ýaýratmady. Eýranyň ýadro gepleşikleri boýunça wekili 27-nji oktýabrda Brüsselde Ýewropa Birleşiginiň wekili Enrique Moro bilen duşuşar. Bu aralykda Amerika we Ýewropa Birleşiginiň resmileri 2015-nji ýyldaky ýadro ulalysyny dikeltmek boýunça tagallalaryň dowam etdirilendigini aýdýarlar. Suhepdeniň başynda Ali Bakeri Kani özüniň Twitter hasabynda Brüsselde netije gönükdirilen gepleşikleri dowam etdirjekdigini belläpdi. Kaniýanyň ilalasy gol goýun beýlik taraplar, ýagny Britaniýa, Hytaý, Fransiýa, Germaniýa, Russiýa we Amerika bilen gepleşikleri utgaşdyrjy Moro bilen duşuşmagyna garaşylýar. Günwatar döwletleri Eýranda iýunda geçen prezidentlik saýlawlaryndan soň gepleşikleriň togtamagyna alada bildiripdiler. Geçen hepde Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat boýunça başlygy Josep Borrell gepleşikleri täzeden başlatmak üçin wagtyň gysýandygyny, şeýlede Tehrandaky täze hökümet üçin gerekli taýýarlyklary görmek üçin ýeterlik wagtyň geçendigini aýtdy. 25-nji oktýabrda Amerikanyň Iran boýunça ýokary derejeli wekili Rob Malley ýadro ulalysygyny täzeden dikeltmek boýunça gepleşikleriň aýgytly tapgara gelendigini, sol bir wagtda Tehranyň uzagy çekmek usullary arkaly özüniň ýadro programmasyny ilerletmegi maksat edinýän bolmagynyň mümkindigini duýdurdy. İki toparın gan düşmandığı açık aydın borsa da Talavanın İslam devleti toparına karşı neticeli tövüs bilecektiği belli değil deyip Pentagon'un yukarı dereceli resmisi aydar. Devlet sekretarının korunu siyaseti boyunca orunbasarı Colin Cahill Amerika'nın antif kulluğunun veren bakasına salgılanıp 26-njy oktýabrda Kongress komitetini Talavanın İslam devleti Khorasan vilayatının karşısına çıkmak meselesindeki sebebinin üren yukarıdığını aytdı. Emma olaryň bu işi ýerine ýetirmekdäki ukyby meniň pikirimçe indi kesiklenmeli diýip ol sözüni dowam etdirdi.